Guno Fausts Siguldā pirmo reizi izskanēja pirms 26 gadiem Aleksandra Viļumaņa vadībā ar izcilu Egila Siliņa sniegumu Mefistofeļa lomā. Gadu vēlāk uzvedumu varēja noskatīties arī Kuldīgā. Gana liels laiks ir pagājis un Faustam atkal ir jāskan. Par to pilna pārliecība ir Siguldas opera mūzikas svētku rīkotājam Dainim Kalnam.
Es uzskatu, ka Fausts vispār starp trim top operām tāda Carmen, Traviata un Fausts. Un Faustā tur ir tik daudz burvības, tik daudz skaistas melodijas. Tur pazīstamā Grietiņas ārīnie, Margaretas, Grietiņa piratiņa, nerunājot pa Mefistofeļa kuplējām.
Lielā kārdinātāja un pavedinātāja Mefistofeļa lomā Dainis Kalns uzaicinājis debitēt Rihardu Mačanovski.
Faustu gan jauno, gan veco dziedās viens izcils franču tenors Filipe Do, tur arī tā augstā nots Do ir jānodzied, viņam tā nav problēma, lai tā loma būtu. Un man jau arī tāda pieredze, ka franču muzika vislabāk skan, ja paši francūši dziedā, vienosacim, ka viņi ir labi dziedātāji. Un tad tam skanējumam ir visaugstākā vērtība.
Margarētas lomā savukārt dzirdēsim ukraiņu soprānu Olgu Bezsmertnu. Viņa dziedājusi Milānas La Scala, Zaldzburgas un Bavārijas operās, pašlaik dzied Vīnes valsts operā.
Kāpēc viņi ir aicināti? Tāpēc, ka es esmu viens no tiem daudziem tūkstošiem latviešu, kas mostās un dodās pie miera tikai ar domām par Ukraiņas varoņiem. Un līdz ar to tā Ukraiņa māksliniece ir uzaicināta, lai mēs morāli atbalstītu Ukraiņas, lai dot viņam spēku cīnīties par mūsu brīvību. Tā izrāde ir veidot arī daļai ar domām par Ukraiņu.
Režisors Edmunds Freibergs uzskata, ka tieši Margarētas tēma šodien izskan visaktuālāk, tāpēc viņa iestudējuma centrā būs stāsts par Margarētas uzvaru pār Mefistofeli jeb ļauno spēku, kas grib iznīcināt viņas dvēseli.
Jo viņa iziedam cauri savam Golgātas ceļam un visām ciešanām, viņa nevis, kā tas ir parasti pieņemts spēlēt, ka pēdējā ainā Margarētas sajukus prātā, bet ka Margarēta ir pieņēmus lēmumu iet nāvē, lai izpirkt savu grēku un lai uzvarētu Mefistofeli, jo būtībā Mefistofelim jau ir šķiet pat netik svarīgā Fausta dvēseli, to viņam nav grūti, kas sakot, nopirkt, bet tieši Margarētas dvēseli būtu viņa lielā uzvara, ja viņš to varētu paņemt sev līdzi, tā sakot, uz elli. Un man liekas, ka šajā situācijā ir ļoti, ļoti svarīgi, ka ne Mefistofels uzvar, ne ļaunais uzvar, bet uzvar Margarēta ar savu upuri, iedam apzināt nāvē un izpirkdam savu grēku.
Operas Fausts orķināli iestudējums diriģenta Atvara Lakstīgales vadībā būs Siguldas opera mūzikas svētku galvenais notikums, kas Siguldas pilsdrupa estrādē izskanēs sestdien 29. jūlijā. Piektdien to ievadīs arī svētku atklāšanas koncerts, bet svētdien būs garīgās mūzikas koncerts un svētku galā koncerts. Savukārt šīs nedēļas nogalē 16. jūlijā Liepājā Lielajā Dzinterā būs iespēja noskatīties aizvadītajā vasarā Siguldā izskanējušo operu Bohēma ar spožo Maju Kovaļevsku titulu lomā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.